Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita, maka sudah sepantasnya bila diri kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan bersyukur, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebaikan berupa tambahan nikmat. Sebaliknya, bila mana seorang hamba menyikapi dengan kekufuran, kufur nikmat, maka sesungguhnya siksa Allah sangatlah keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian memaklumkan bila kalian bersyukur, niscaya pasti Aku tambahkan nikmat kepada kalian. Dan bila kalian kufur, mengingkari nikmat yang telah Allah berikan, sesungguhnya siksa-Ku sangatlah keras. Bersyukur dari seorang hamba artinya ia mencanangkan sikap untuk mengair kebaikan, untuk meraih keutamaan dengan sikap syukur tersebut. Karenanya sudah sepantasnya bila kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan membincangkan apa yang disebut dengan fitnah, membincangkan tentang fitnah. Dalam pengertian bukan membicarakan materi ataupun konten yang berisi sesuatu yang akan menimbulkan fitnah, bukan itu. Tetapi yang ingin kita bahas dan kita berusaha untuk seilmiah mungkin adalah pengertian tentang fitnah itu sendiri. Di dalam kamus Lisanul Arab, dalam faslul fa, fasal alfa, disebutkan bahwasanya al-fitnatu al-ibtila'u wal-imtihanu wal-ikhtibaru. Fitnah itu al-ibtila', cobaan. Wal-imtihan wal-ikhtibar, ujian. Wa asluhu ma'khudun min qawlik, fitnah itu diambil dari perkataan fantantul fiddah wadzahab. Idza azbatahuma binnar, saya membakar perak dan emas dengan api. Saya membakar perak dan emas dengan api. Litumayyiza ar-radi minal jayyid, untuk membedakan mana yang kualitasnya jelek dan mana yang kualitasnya jayyid, bagus. Jadi al-fitnah yaitu diambil dari kata fatantu al-fiddah wa zahab, saya membakar perak, emas dalam rangka untuk mengetahui kualitas dari yang dibakar oleh api tersebut. Kalau kita ke Jogja, kita kan pernah lihat pengrajin perak. Kan untuk mengetahui kualitasnya, masuk api, bakar, masuk api, bakar. Itu asal daripada kata fitnah. Jadi memang Dengan fitnah itu ingin mengetahui mana yang bagus dan mana yang jelek. Fitnah dalam pengertian ujian, cobaan. Ini terkait dengan fitnah. Sehingga adanya fitnah itu sendiri akan melihat atau akan terlihat kualitas dari seseorang di dalam menghadapi ibtila ataupun imtihan ataupun ujian atau ikhtibar. Ini terkait dengan fitnah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaumahum ala nari yuftanun. Yaumah, pada hari pembalasan. Hum ala nar, tatkala mereka disiksa dengan api, dibakar dengan api. Ala nari yuftanun, tatkala mereka diazab, disiksa dengan api neraka. Dzuku fitnatakum hadza, rasakanlah oleh kalian fitnatakum, azab. Fitnah di sini adalah azab terhadap dirimu. Ini terdapat di dalam Surat Adz-Dzariyat ayat ke-13, 14. Dan banyak ayat-ayat yang semisal yang terkait dengan masalah fitnah. Kemudian fitnah bentuknya bermacam ragam. Anwa'ul fitan, yaitu bentuknya beragam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَةِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh kami akan menguji kalian. Walanabluwannakum, dan sungguh kami akan menguji kalian. Bisyai'in minal khawf, dengan sedikit ketakutan. Walju' dengan rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, dengan berkurangnya harta. Wal anfus, berkurang jiwa, meninggal dunia. Wa thamara, dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan kabarkan berita gembira untuk orang-orang yang bersabar. Siapa orang yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, qalu, mereka mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan sesungguhnya kepada Allah kami akan kembali. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Rabb mereka dan rahmah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kita lihat dari ayat tersebut ragam fitnah, ujian. Ada bentuknya rasa takut, ada bentuknya al-ju', rasa lapar, kurang makanan, ada dalam bentuk kekurangan harta, harta yang berkurang, atau yang lainnya. Terdapat di dalam surat Al-Baqarah 155 sampai 157. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan atau berfirman, terdapat di dalam surat Muhammad ayat ke-31. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirina wa nabluwa akhbarakum. Dan sungguh kami akan menguji kalian sehingga kami mengetahui orang-orang yang berjihad dari kalangan kalian dan orang-orang yang sabar. Kemudian di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha indahu ajrun azim. Surat Al-Anfal ayat ke-28. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annama amwalukum, sesungguhnya harta-harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian, fitnatun, merupakan ujian, cobaan, wa anna Allaha indahu ajrun azim, dan pada sungguh pada sisi Allah lah balasan yang sangat besar. Bentuk ujian di sini yaitu dalam bentuk harta dan anak-anak. Kemudian di dalam surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan sungguh kami akan uji kalian bisyari, dengan sesuatu yang buruk, wal khairi, atau dengan sesuatu yang baik, fitnatan, sebagai bentuk ujian, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan kembali. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-A'raf ayat ke-68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Wa balawnahum, dan kami akan menguji mereka, memberikan cobaan kepada mereka, bil hasanat, dengan kebaikan-kebaikan, dengan rezeki yang luas, dengan nikmat, diuji al hasanat, dengan kebaikan-kebaikan, wasayiat, dan diuji pula dengan asayiat, sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Banyak sekali ayat-ayat yang terkait dengan masalah fitnah dalam pengertian ujian, cobaan. Banyak sekali di dalam Al-Quran ayat-ayat yang mengingatkan kepada kita untuk siap sedia bila mana ujian itu datang. Maka kalau kita rumuskan ujian ataupun fitnah itu, ada yang dalam bentuk al-masa'ib, al-ibtila bil-masa'ib, ujian dalam bentuk musibah. Jadi musibah itu pun adalah bentuk fitnah. Sehingga seperti di dalam surat Al-Baqarah 155 yang tadi kita baca, bentuk-bentuk masaib, bentuk-bentuk musibahnya diantaranya adalah al-khauf, tumbuh rasa takut, kemana-mana takut, rumah sudah dikunci, sudah digembok, sudah diberi pengaman, tetap tumbuh pada pemilik rumah itu rasa takut karena situasi negeri yang tidak aman. Dan berbagai macam bentuk ketakutan-ketakutan lainnya. Tidak semata ketakutan itu dalam bentuk takut dikriminalisasi, takut dirampok, takut dicuri, dan seterusnya. Tetapi beragam macam rasa takut itu menghinggapi satu negeri, satu penduduk, sehingga tidak ada rasa tenang di dalam kehidupan mereka. Itu pun merupakan fitnah, ujian. Umat Islam diuji dengan maraknya terorisme, radikalisme, hingga orang-orang dari kalangan kaum muslimin ingin mengamalkan agamanya, justru mereka adalah orang-orang yang dicurigai, ingin sesempurna mungkin, ingin sebaik-baiknya menjalankan syariat, justru mereka mendapatkan ujian. Apalagi kalau kaum muslimin tersebut tergolong sebagai ASN, aparatur sipil negara, atau kaum muslimin tersebut sebagai
anggota TNI atau Polri. Ketika maraknya terorisme, radikalisme, kaum muslimin yang ingin mengamalkan syariatnya dengan berjenggot, pakaian di atas mata kaki, dicurigai. Hanya dengan sebab para teroris yang ditangkap itu juga pakaiannya cingkrang, juga mereka berjenggot. Hanya itu saja. Tetapi tidak sampai para pejabat dicurigai karena pejabat itu sholat. Dicurigai sholat karena teroris pun sholat. Tapi kalau celana cingkrang, jenggot, pasti dicurigai. Nah, ini mungkin ada hubungannya dengan terorisme, radikalisme. Intinya bahwasannya fitnah, ujian bagi kaum muslimin itu senantiasa muncul, sehingga sebahagian kaum muslimin merasa berat, merasa sulit untuk mengamalkan syariatnya. Karena ketika komitmen untuk menjalankan syariat itu sedemikian kuat, seiring dengan itu pihak-pihak tertentu pun mencurigainya. Mencurigai sebagai orang-orang yang terdapat atau terlibat di dalam jaringan terorisme. Ini masa-masa fitnah. Sehingga ada yang azan-azannya pun lurus-lurus, kemudian ditegur, jangan begitu azannya, nanti dikira az-zaitun. Ya, azannya az-zaitun kan kayak orang pidato. Seperti itulah keadaan kondisi umat Islam dalam menghadapi ujian, cobaan. Jadi ketika ada umat Islam berupaya untuk menjalankan syariatnya, yang tadinya tidak rajin puasa sunnah, kemudian rajin puasa sunnah, yang tadinya tidak rajin sholat malam, kemudian rajin sholat malam, yang tadinya kemudian berpakaian mungkin isbal di bawah mata kaki, sekarang diangkat di atas mata kaki, yang tadinya tidak berjenggot kemudian jadi berjenggot, orang-orang kemudian kaget, dia sudah berubah sekarang. Kemudian dikait-kaitkan. Seperti itulah keadaannya. Dan nanti akan dikaitkan Salafi Wahabi, akan dikaitkan pemahaman-pemahaman Wahabi, kemudian dikait-kaitkan Wahabi tidak cocok untuk masyarakat Nusantara Indonesia, dan seterusnya. Sehingga kaum muslimin ingin menjalankan syariatnya merasa takut. Tumbuh rasa takut, tumbuh rasa khawatir. Seakan-akan negara tidak memberikan perlindungan kepada rakyatnya, kepada warga negaranya untuk menjalankan syariat. Karena itu tadi, fitnah. Fitnah dalam bentuk tumbuhnya rasa takut di kalangan kaum muslim. Ini tentu sesuatu yang memprihatinkan kita. Walaupun kita telah berusaha untuk bisa menaati ketentuan-ketentuan pemerintah, ketentuan-ketentuan penguasa, tetapi ada oknum-oknum di kalangan kaum muslimin yang ia mengibarkan bendera jihad tetapi jihadnya tidak sesuai syariat. Kelompok-kelompok yang seperti inilah yang kemudian menjadikan fitnah bagi yang lain, bagi kalangan muslimin yang lain. Namanya aparatur pemerintah, ya tentu akan memberangus, karena prinsipnya bagi pemerintah keamanan harus ditegakkan. Dan itu sah-sah saja penguasa melakukan tindakan dalam rangka untuk melindungi warga negara yang lainnya. Ini salah satu contoh bagaimana rasa takut menghantui sebagian kalangan muslimin. Demikian juga bentuk rasa lapar, berkurangnya harta, jiwa, gagalnya panen, buah-buahan dan seterusnya. Maka banyak sekali contoh al-ibtila bil masa'ib, ujian dalam bentuk musibah. Kemudian ujian lainnya, kalau kita rumuskan dari ayat-ayat yang tadi kita baca, al-ibtila'u bin ni'am, ujian dalam bentuk nikmat-nikmat. Jangan dikira bahwasannya nikmat, kita diberi kenikmatan, itu bukan bentuk ibtila, bukan bentuk ujian. Sebagaimana ayat di dalam surat Al-Anfal ayat ke-28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, ketahuilah oleh kalian sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah merupakan fitnah, ujian, cobaan. Atau di dalam ayat ke-128 surat Al-A'raf, wa balawnahum bil hasanat, dan kami akan menguji mereka bil hasanat, dengan kebaikan-kebaikan. Artinya al-ibtila bin ni'am, ujian itu akan datang dalam bentuk kenikmatan-kenikmatan. Contoh yang nyata di dalam Al-Quran, misalnya sosok Qarun. Qarun diberi harta yang sedemikian banyak. Harta tersebut disimpan di gudang-gudang tempat harta kekayaannya ia simpan, gudang-gudang. Gudang-gudang itu dikunci, dan untuk mengangkut kunci gudang tempat penyimpanan harta kekayaan Qarun, kuncinya itu harus diangkut, harus digotong oleh orang-orang yang kekar badannya, yang kuat tenaganya. Itu hanya untuk mengangkut kunci-kunci gudangnya. Namun harta kekayaan yang sedemikian banyak tidak menjadikan Qarun untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. justru harta kekayaan itu menjadikan dirinya tertipu, maghrur, ghurur, sehingga ia timbul takabur pada dirinya, menganggap bahwasannya apa yang ia dapatkan, apa yang ia peroleh, kekayaan yang ia kumpulkan, semuanya adalah karena ilmu yang ada pada dirinya. Ia tidak tawadhu, maka kemudian dengan sikap pongahnya itu Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Qarun dengan seluruh harta kekayaannya ke dalam bumi. Itulah al-ibtila bin ni'am. Ujian dalam bentuk nikmat ini, banyak orang yang kemudian merasa lalai. Kenapa demikian? Karena ujian itu berupa nikmat sehingga ia lupa dan tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam surat Luqman ayat ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, anishkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur, barang siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, dan barang siapa yang ingkar kufur nikmat, fa innallaha ghaniyyun hamid, maka sungguhnya Allah tetap maha kaya dan Allah tetap maha terpuji. Meskipun orang-orang yang telah diberi rezeki tersebut, diberi kekayaan tersebut, tidak bersyukur kepada Allah, Allah tidak akan kurang kekayaannya dan Allah tetap maha terpuji. Meskipun orang-orang tidak bersyukur kepada Allah, tidak kemudian lantas menjadikan Allah tercela, tidak. Allah tetap maha terpuji. Maka banyak orang yang terjatuh ketika nikmat-nikmat itu bisa diraihnya. Banyak orang yang lupa diri dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Ia diberi kekuasaan, dari kekuasaan ia mendapatkan fasilitas. Dan berbagai macam lainnya. Tapi semua itu tidak menjadikan dirinya semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bentuk lainnya, kalau kita rumuskan dari ayat-ayat yang tadi kita baca, bentuk fitnah lain adalah fitnatus syahwat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarat minal dhahab wal fiddah wal khayli wal musawwama wal an'am wal harb dhalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dalam surat Ali Imran ayat ke-14. dijadikan indah pada manusia kecintaan kepada syahwat, yaitu kecintaan terhadap wanita, anak-anak laki-laki, sawah, ladang, emas, perak, kuda, dan seterusnya. Itu adalah ragam nikmat dunia. Dan syahwat manusia cenderung untuk ingin menguasainya. Syahwat yang ada pada diri manusia cenderung untuk kemudian mengeksploitasi, mengeksplorasi, menguasai dengan sikap ambisi terhadap dunia. Dan itu adalah ujian. Ketika seseorang mengumbar syahwatnya dalam rangka untuk mendapatkan apa yang disebutkan di dalam ayat ini. Wanita, anak-anak, sawah, ladang, kuda, dan seterusnya. Dan semua itu adalah tentunya bentuk ujian. Bentuk yang lainnya daripada fitnah, yaitu fitnatus syubhat. Kalau tadi diuji dengan sesuatu yang bentuknya fisik, dijadikan indah pada pandangan manusia terhadap wanita, anak-anak laki-laki, sawah, ladang, kemudian kuda, dan yang lain-lainnya. Sesuatu yang sifatnya fisik. Dan itu yang diinginkan oleh manusia. Namun, ada fitnah yang sifatnya imaterial. Sesuatu yang tidak nampak. Yaitu dalam bentuk syubhat. Masuk melalui alur pemikiran. Syubhat liberalisme, syubhat komunisme. Kalau kita membaca sejarah, dulu ada kiai-kiai yang masuk ke dalam Partai Komunis Indonesia, PKI. Padahal ya kiai, ya tokoh agama, taat dalam menjalankan syariat. Tapi kenapa ya sampai kemudian terjerat kepada pemahaman komunisme? Masuk melalui syubhat apa? Di dalam komunisme itu perhatian kepada kaum duafa, orang-orang miskin, orang-orang fakir, para petani miskin, diperhatikan dan seterusnya. Dari situ masuk. Oh, kalau demikian Islam pun seperti itu, memperhatikan fakir miskin dan lain sebagainya. Kalau demikian cocok ini dengan Islam. Nah, mulai. Syubhatnya masuk di situ. Begitu juga syubhat liberalisme. Oh, kalau wanita dapat setengahnya bagian dari laki-laki dalam waris. Laki-laki dapat dua bagian, wanita dapat satu bagian. Kalau demikian tidak adil. Masuk syubhatnya. Lebih lagi melihat kenyataan. Menarik bukti kenyataan yang terjadi. Di Solo, para wanita bekerja. Masa kemudian wanita hanya dapat setengah bagian dari harta waris untuk laki-laki. Masuk syubhat. Sehingga mengesankan bahwasannya apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan perlindungan, tidak memberikan hak yang sepantasnya kepada kaum wanita. Ini fitnatus syubhat. Dan banyak syubhat-syubhat itu digiring sedemikian rupa sehingga kaum muslimin menerima. Dan tidak terasa kalau sebagian kaum muslimin memang digiring untuk masuk ke dalam arena tersebut. Kaum muslimin sehingga sebagian dari mereka menerima tentang demokrasi. Kaum muslimin menerima kebebasan wanita. Kaum muslimin kemudian sebagiannya menerima kebebasan berpikir dan seterusnya. Itu di satu sisi. Sisi yang lain, mereka kemudian menjelek-jelekkan agama, menjelek-jelekkan Islam. Islam tidak peduli kepada wanita. Islam mengungkung, membatasi gerak wanita, dan seterusnya. Ini syubhat. Yang syubhat ini bila tertanam pada benak sebagian kaum muslimin akan mengubah pola perilaku mereka. Disitulah bahayanya syubhat. Jadi fitnatus syubhat adalah fitnah yang sulit untuk diraba secara fisik, tetapi ia berjalan, tetapi ia nampak dari fenomena-fenomena yang bisa kita kenali. Itu diantaranya. Jadi ada ibtila bil masaib, ada ibtila bin ni'am, ada fitnatus syahwat, ada fitnatus subhat. Nah, yang seperti ini fitnah-fitnah kalau kita kelompokkan, diantaranya yang tidak bisa untuk kemudian diraba secara fisik adalah fitnah dalam bentuk syubhat. Maka di dalam hadis disebutkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian untuk menunaikan amal-amal kebaikan. Fitanan kaqita'il lail mudlim, karena fitnah-fitnah itu seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari seseorang masih dalam keadaan mukmin, dan di sore hari ia telah berubah menjadi kafir. Au yumsi mu'minan, atau di sore hari ia masih dalam keadaan mukmin, wa yusbihu kafiran, pagi harinya dia menjadi kafir. yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, ia menukar agamanya, ia menjual agamanya dengan sekeping dunia, secuil daripada dunia. Yang tadinya dia beriman, pagi hari beriman, sore sudah kafir. Sore masih beriman, pagi sudah kafir. Kenapa demikian? Ya di antaranya fitnah itu, ada fitnah dalam bentuk syubhat itu tadi. Pagi hari masih menjadi teman, sore hari sudah berpisah karena syubhat. Ini perkara yang sangat sulit untuk kita raba. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari fitnah. Berdasarkan hadis dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, hadis terdapat di dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ta'awadhu billah minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, hendaklah kalian memohon perlindungan billah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minal fitan, dari berbagai macam bentuk fitnah, ma zahara minha, baik fitnah yang secara zahir terlihat, wa ma batan, atau fitnah-fitnah yang sifatnya batin, sesuatu yang tidak bisa dilihat, sesuatu yang sifatnya tersembunyi. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memerintahkan kepada kita untuk memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minal fitan, dari berbagai macam bentuk fitnah. Dari berbagai macam bentuk fitnah. Baik fitnah yang zahir ataupun fitnah yang sifatnya tersembunyi, tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan dengan indera kita. Karena mengerikan sekali fitnah itu. Fitnah itu mengerikan sekali. Sedangkan hati manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah di dalam sunannya, hadis dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, matalul risyah, hati itu, perumpamaan hati manusia, matalul risyah, itu seperti bulu, ringan kan, bulu itu ringan. Tuqallibuha arya bifalah, bulu itu diombang-ambingkan oleh ar-riyah, oleh angin, di tempat yang lapang luas. Ya, kita bayangkan lapang luas, ada bulu, angin bertiup, bagaimana keadaan bulu? Goyang, diterbangkan angin. keadaan hati manusia itu seperti itu. Mudah sekali untuk diombang-ambingkan oleh keadaan. Mudah sekali untuk diombang-ambingkan oleh keadaan. Itulah perumpamaan hati manusia. Ketika fitnah mendera, ketika fitnah menghempus, berhembus, dia akan mulai oleng. Itu hati manusia. Oh benar ya, itu yang diomongkan benar ya. Nanti dengar lagi, ah masa sih, ah oh, diombang-ambingkan. Apalagi sampai aktif dalam fitnah, lebih lagi. Padahal bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah sangat-sangat jelas. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairat. Ucapkan perkataan yang baik. Ucapkan perkataan yang baik. Masa tidak tahu perkataan yang baik seperti apa? Kalau kita mengatakan kepada seseorang, fulan ini begini, 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 dengan membongkar aibnya misalnya, kira-kira itu perkataan baik atau tidak? Kalau kita mencaci maki, kita mencela kepada seseorang, kira-kira itu perkataan baik atau tidak? Masa tidak tahu membedakan perkataan baik dengan perkataan yang tidak baik? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyatakan, "Falyaqul khairan." Ucapkan perkataan yang baik. Kalau tidak bisa mengucapkan perkataan yang baik, diam. Rumusnya sangat jelas. Tapi diam pun disalahkan pula. Padahal diam itu ilmiah sekali. Sangat-sangat ilmiah diam itu. Kenapa? Lah kalau bicara nanti akan semakin ramai. Lah nanti kalau bicara akan semakin ribut. Nanti kalau bicara semakin gaduh. Ya udah diam aja. Artinya diam itu mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau istri ngamuk-ngamuk, kemudian diimbangi ngamuk pula, kira-kira apa? Istri kita di rumah ngamuk, sudah keluar semua dari lisannya. Diimbangi oleh kita sebagai suami ngamuk juga, kira-kira rumah itu jadi apa? Rumah yang sunyi senyap? Pasti kita akan mengatakan rumah gaduh. Tetangga saja dengar kok. Kan begitu? Tetangga kanan, kiri, depan, belakang dengar. Telah terjadi debat kusir antara sepasang suami istri di dalam rumah tersebut. Tapi kalau istri marah, mengeluarkan kata-kata marah, kemudian suami mengimbangi dengan diam, kira-kira apa yang akan terjadi? Kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah suaminya disalahkan? Kamu kok sebagai suami malah diam? Lawan. Keluarkan pernyataan untuk istrimu. Masa begitu? Kalau yang berakal, oh kalau nanti ditanggapi, semakin menyala, semakin ramai, maka suami yang waras diam dulu, ya kan? Yang waras diam, dan itu ilmiah karena mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa? Karena pertimbangannya kalau sampai sang suami berbicara, istri akan semakin menyala. Jadi tidak semua pernyataan, perkataan harus ditanggapi. Nah, kalau setiap anjing menggonggong terus dilempari batu, batu jadi tambah sedikit persediaannya. Batu bisa jadi mahal harganya. Kalau setiap anjing menggonggong harus dilempari dengan batu. Jadi untuk menghadapi fitnah-fitnah yang itu akan menjadikan bertambah tidak baik, ya tentunya dengan perhitungan akal kita, akal sehat kita. Kalau sampai misalnya ditangkapi akan menjadikan keadaan gaduh dan bukan semakin mereda. Bukan semakin mereda. Nah, ini terkait dengan fitnatus syubhat. Karena kita akan sulit untuk menerka, memprediksi. Dan sebagaimana tadi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasannya hati manusia itu bagaikan bulu yang diombang-ambingkan oleh angin di tanah yang lapang dan luas. Maka introspeksi diri, keadaan hati kita. Hati kita ini lemah, mudah sekali untuk terombang-ambing. Berbagai macam syubhat, ya. Syubhat gaya hidup hedonis. Orang-orang sekarang merasa pintu-pintu rezeki dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia terjatuh kepada gaya hidup fitnah dalam bentuk gaya hidup. Pola pikirnya masuk syubhat, pola pikir ya seperti inilah hidup di dunia. Pamer yang diistilahkan dengan flexing sekarang. Flexing. Punya tas mahal, pamer. Punya baju dengan harga 50 juta, pamer. Punya motor, pamer. Flexing. Apalagi yang orang-orang sekarang sudah memiliki seperti itu. Selfie di depan jet, pesawat jet, meskipun pinjaman pesawat, tapi itulah gaya hidup untuk menunjukkan seakan-akan dia adalah orang-orang yang beruang, orang-orang yang berduit, orang-orang kaya. Dan ia berperilaku seperti itu karena syubhat, cara berpikir dia dalam memandang dunia, dalam melihat kehidupan dunia. Nah, ini fitnah syubhat. Maka menyadari bahwasannya hati manusia, termasuk hati kita semua, ini bagaikan bulu yang mudah sekali diterpa oleh angin kesana kemari, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beragam fitnah, minal fitan. Dari beragam fitnah. Ma dhahara minha wa ma batan. Baik fitnah yang nampak, fitnah yang tampak, atau fitnah yang tersembunyi, yang sifatnya batin, yang sesuatu yang tidak terlihat, tidak bisa dirasakan oleh indera. Ini yang perlu kita jaga. Karena fitnatus syubhat ini tiba-tiba merayap di benak seseorang, untuk kemudian dari benak seseorang hatinya berubah, kemudian berubah pula perilakunya. Perilakunya berubah, tutur katanya berubah. Yang tadinya santun, yang tadinya lembut, berubah menjadi kasar. Berubah menjadi keras. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, jangan bersikap kasar, jangan bersikap keras. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi la faddu min hawlik." Fabima rahmatin minallahi. Dan dengan sebab rahmat kasih sayang dari Allah, lintalahum, engkau bersikap lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau bersikap kasar, keras hati, la faddu min haulik, niscaya mereka akan menjauh dari dirimu. Sangat jelas ayatnya. Jika engkau bersikap kasar, keras, keras hati, la faddu min haulik, mereka akan menyingkir, akan menjauh dari dirimu. Sangat jelas. Bagaimana tidak akan menyingkir, bagaimana tidak akan menjauh? Tabiat manusia tidak suka dikasari. Tabiat manusia tidak suka dikasari. Pernah tahu preman? Pernah tahu preman? Di pasar atau di tempat-tempat mana? Preman, tahu preman? Apa perilaku preman? Kasar? Ada preman yang lembut? Silakan. Ada preman yang begitu? Umumnya preman kasar, ya kan? Preman meskipun pembawaannya kasar, terus dikasari, terima enggak preman? Ada seorang preman, pembawanya kasar, terus dikasari, ada orang ngasari, kira-kira menerima enggak preman itu dikasari? Preman yang sehari-harinya memiliki sikap kasar saja, kalau dikasari dia tidak akan terima. Apalagi manusia normal, manusia yang memiliki hati, manusia yang memiliki perasaan, manusia yang memiliki akal sehat, dikasari, ya enggak mau lah. Bagaimana mungkin mau berteman dengan orang-orang yang kasar? Mau berteman dengan orang-orang yang keras? Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, jangan menggunakan sarkasme, kekasaran. Kenapa? Karena engkau akan dijauhi kita kasar kepada tetangga, tetangga akan menjauhi kita. Kita punya pelanggan, bisnis kita, toko kita, punya pelanggan. Kemudian satu hari dikasari oleh kita, akan lari. Sikap kasar itu akan merugikan. Dalam kondisi normal, orang berinteraksi secara baik, kemudian muncul sikap kasar, orang akan tidak suka. Ini yang terkait dengan hal-hal yang akan merusak dakwah itu sendiri. Hal-hal yang akan merusak dakwah itu sendiri. Karena apa? Karena perilaku, sikap, sifat yang kasar itu kemudian nampak. Mana orang akan simpati? Mana orang akan mendukung terhadap dakwah? Ketika pegiat-pegiat dakwah itu sendiri sikapnya kasar. Itulah pentingnya kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam bentuk kejelekan. Min kulli su wa makruh. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam bentuk fitnah. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan penjagaan kepada kita, memberikan perlindungan kepada kita dari berbagai macam perilaku yang buruk, sifat-sifat yang jelek. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita, melindungi kita minal fitan, dari berbagai macam bentuk fitnah, ma dhahara minha wa ma batan, baik fitnah yang tampak ataupun fitnah yang tersembunyi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, sambil menunggu waktu untuk sholat duhur. Barangkali ada yang berkepentingan mengambil air wudu, dipersilahkan. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.